Владимир Леонидович, ГДА ғұраматының ресми дәл саммитінің Москвада ва Эділ Хәзір кечірілмегіне нәме себеп болды дейп пікіре дерсіңіз?
Как бы все догадываются, почему, потому что все-таки...
Мұның себебін шақ етмек қиын әл. По совет кейіншілігінің әкі ең ұлы юрт болын орты етті, тәді президент дөулет башына кешті. Путин білін Медведев яран болса да, бұ оларың қарайышларының, позицияларының меңдешілігін аңлатмияр. Шоның үшін Путиннің қол астында орсетін ғыданың шәгінің әкі қатнашықларының да үйтке жөгіні шақ етмек мүмкін. Бұ ғыданың лидерлеріні ғызықландырыян меселедір. Худ шоның үшін дұшышық Москвада, худ шо себептен япық қапыларын аңыртынны кешірілді. Худ шоның үшін дұшыға лидерлерің әхлісі қатнашды.
Поэтому это проходило за закрытыми дверями. Поэтому, собственно говоря, присутствовали все.
Түркменстан сұйыл ғыда ғұраматына бастытанлығы дәр. Кремлді кетірлен ресми дәл дұшуң нетежесінде юртларың бірік-бірі үчін стратегик партнер болмағына ғалянлығы ресми тайдан мәлімеділді. Ама тақы ғайдыланды бұ дұшуң Түркменстанның ғыданың чәгіндәкі қатнашықлары үчін нәхіл әхмейті бар.
Мне кажется, что Туркменистану постепенно надо выходить.
Менің пікірімше Түркменистаны өз-өзіні үзіңілештірімік сиясатынан дашылашмақ зерур. Кәдіркі порсатты дүниядәкі ғлабарлашма дөуірінні үзіңілікті олмақ хейс бір юрды үшін бәхвейтілді әл. Соның үшін ғыда ғұрамасына башты тонлық етмек, ва ғыданың ел башылары білен контактты олмақ арқалы Түркменистан өз-өзішіне зиян мерен үзіңіліктен шықып білер. Мұның үшін болса Түркменистанның әхлі мүмкіншіліклері ілкінші новатты ТВ ресурслар бар.
Для того, чтобы это делать, у нее есть все, так сказать, основания и самые главные природные ресурсы.
Кремльдәге дошуқларын чагында регионал лидерлерінің ике чак кептешіклерінің де боланлығы хабар берілді. Эма Түркменстанның президентінің Орсетің президенті білен ике чак дошушанлығы бары да хабар берілмеді. Сіздің пікіріңізше мұңа неме себеп болар?
Ну, видимо, все-таки решили не форсировать события.
Дәулет башты тонларының вақалары шартландырмақ істемедік болмақлары мүмкін. Себебі дәулет башты тонларының ике чак кепілешіктер кешірмекләр үшін тараплар тақиқ бір ике тараплайын инициативалары тайяр болмалы. Әмма оның ентек вақты етмедігі меңдер.
На определенные двухсторонние инициативы, видимо, пока это время еще не настало.
Құрван Құлыберді Мухамедовың Орсет Федерациясына бұл сапарының мақсатыны неме деп ойлайсыз?
Ну, мне кажется, это вот как раз этот визит предполагает решение.
Менің пікірімше, бұл визит контактлар кеңейтмек, қатынашықтарды өсірмек мақсатын көзіңде тұтар. Бұл визит Түркменстаны, оның ғыда регионындағы қоңшылары ілкінші новатта да Орсет білен ықтисади һәм сияси тайдан өз әрекеттерін координирлемегі мүмкіншілік берер.
В области экономики и в области политики.
Түркмен президенті Орсет Федерациясына екі күнлік сапарының екінші күні Татарстан Республикасына сапар етті. Ой, Татарстанның президенті Рустам Миниханов үлен дұшышты. Ашхабад білен ғадын арасындағы қатнашықларын активлешмегіне неме себеп болар?
Это крупнейшая мусульманская республика в России.
Татарстан Орсетің ең ұлы мусульман республикасыдыр. Ол постсовет кеңістігіндегі мусульман дәулеттер білен екі тараптың қатынастары өсірмеге ұлы қызықтылығын білдіріп келер. Үстесіне Татарстанның ұлы мүмкіншіліктері бар. Ол Орсет Федерациясының ең үстінлікті һәм де сенағат тайдан өсен регионларының бірі.
Один из наиболее успешных индустриализированных регионов Российской Федерации.